Good morning, good afternoon, trader friends. Thank you for being here and thank you for being consistent. We're back for another episode of Buhay Merkado. And I'm here with my co-host, Jerome. Jerome, kamusta?
Hello, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Okay naman, doing well. And thank you for tuning in sa Buhay Merkado until now. And I hope may mga value kayo na nakuha from our previous episodes. And we're really glad that you're here today.
Yun, before we start, again, I just want to thank you, trader friend, for listening at for sharing din yung podcast to your trader friends. Kasi nakita ko tumataas na yung viewer na, yung listener natin. So, kahit pa paano, may nare-reach na tayo. No? At sana yung mga nakikinig, may nakuha kayong value dito sa podcast na to kahit pa paano.
Yes, of course. And super na-appreciate namin kasi yung format naman dito is as you can parang listen naman, parang nagkikwentuhan lang din talaga kami. It's like our everyday conversation din within our group. Pero siguro, minamind lang din namin na may listeners kami. So, medyo nagtutone down kami sa ibang mga bagay.
Ayun.
Pero ayun, it's like, ayun, nakikisama kayo sa daily kwentuhan namin sa
oo.
Dito sa Buhay Merkado.
At kung gusto nyo makisali nga sa conversation ng mas intimate sa amin, message nyo lang kami sa Facebook. I answer yung mga queries doon personally. At kung meron kang comments, suggestions, or violent reactions, ganyan, joke lang. Huwag naman violent. Ano lang, chill lang tayo. Pero kung meron kang feedback, we highly appreciate your feedback. At yun, looking forward to hearing from you. Okay, so
yes.
Pwede na tayo siguro mag-start for this episode. Ano bang topic natin for tonight or for today, Jerome?
So, today, no, medyo nasa intangible na session. No? So, ngayon, what we want to know is, in general, di ba, we always wanted to grow. Kumbaga, growth. Yeah. Napaka-importanting aspect to ng isang tao. So, we wanted to know or we wanted to self-reflect. Ano ba yung mga signs na we are still growing? Or parang looking inside, do we still need to grow or do we still want to grow or yung mga actions ba natin are heading towards growth as well pa rin or are we stagnating already? So ito yung mga bagay na bibigyan natin ng focus today or ito yung mga topics na pwede nating i-apply in our everyday lives to determine if growth is still manifesting in our lives or we already, you know, di ba sabi nga, if you stop growing, you're parang starting to die already. You already started dying.
Ganun. Yun. Oh, when you stop growing, you start dying. At yes. Maganda yung sinabi mo, no, na pag-uusapan natin kung more on introspection siya. Eh. Kasi syempre, pag tinanong ka, ikaw, nag-grow ka pa ba? Syempre, yung gut feel reaction mo is, syempre nag-grow ako, pero kailangan mo mag-introspect. Saan nag-grow ka nga ba talaga? At kung nag-grow ka, are you growing towards the person na gusto mong maging? Or are you growing in all the aspects that you want to grow on? Or nag-grow ka lang ba sa isang aspect at may napapabayaan ka? So, yun yung mga kailangan natin i-introspect para masagot ng mas malalim. Diba? Kasi madali siya sabihin sa start na, oh, nag-grow ako, pero hopefully, itong discussion na to is it could go deeper at pwede mo rin i-apply sa sarili mo, trader friend, yung mga pag-uusapan namin para ma-check mo or you can ask yourself questions kung are you growing and are you growing towards what you want to become. Okay.
So, pag tinanong ako, Jeremy, parang are you still growing? Physically, hindi na ako tumatangkad.
Yeah, no, di ba?
Sana tumangkad pa, pero mukhang kailangan ko na lang mga therapy niyan or kung ano bang baka hilahin na yung buong katawan ko para tumangkad.
Oo. Ito, baka iniisip nila physical growth yung ibig sabihin namin. Ah. Hindi, holistic.
holistic. Hindi namin ina-isolate na hindi kasama yung physical, di ba?
Oo. Pwede naman, di ba? Wala pa bang gamot yun? Yung pwede ka pa tumangkad kahit lagpas 20x ka na. Katulad dati.
Cherry, Cherifer ata yung isip ko dati dyan. Pero ano siya, pampabilis ng growth eh. Parang hindi pampatagdag ng growth. Pero shoutout sa mga Cherifer boys. Oh. Cherifer girls.
Baka naman.
Na tumangkad. Uy, Cherifer, baka naman.
Labo eh, no? Cherifer okay. Yung ano. Pero why not? Sige, tumatanggap kami naman. Yung sponsorships.
Oh, iinumin ko yan kahit ngayong age. Hindi pa ako mawala ng pag-asa.
Okay, sige. Going back. So, ito, meron akong ano eh. Meron akong naisip eh. Ano nga ba yung, para sa'yo, ano bang difference ng fixed mindset tsaka ng growth mindset?
Maganda yung question mo. No? Kasi, ang sarap pakinggan palagi, I have a growth mindset. No?
Yes.
Whereas, ayaw natin tanggapin na meron tayong fixed mindset. Then, in fact, for me, no, parang parehas yan meron tayo. Meron tayong fixed mindset at a certain time or at certain situations. And meron din tayong gumagana ng growth mindset towards dun sa gusto natin puntahan in the future. Like, meron tayong fixed mindset. Like, yung sa principles natin, meron tayong hindi kayang baliin. Yun. Meron tayong hindi susuwayin. And then sa growth mindset is meron tayong gustong mapuntahan na kunyari today we suck at this or medyo minor pa tayo sa bagay na to and we wanted to become major dito sa bagay na to. So doon gagana yung parang ano siya, merong fixed mindset na aspect, merong growth mindset. So for me, hindi siya in contrast and one thing is not bad versus the other. It's just that may sarili silang perspective on their own. Hindi pwede na lagi ka lang may growth mindset. Kasi, di ba, if you believe anything ba yun? Believe anything, you will fall for anything. For everything pala. So, kapag fixed mindset, pag wala kang fixed mindset, pwedeng kahit ano na lang yung magiging decision mo. Kasi, hindi firm yung decisions mo on other things. Diba?
Okay, ganda nung input mo na yun. Parang you could think of fixed mindset as siguro dun kumahagat yung mga non-negotiable mo as a person. Parang ako, non-negotiable sa akin na dapat mabait ako or kind ako to strangers. Ganyan. Diba? So, kumbaga kahit anong self-development ko, ay pwede mo siyang i-anchor na personally, fixed na ako dito sa view ko na to na kailangan maging kind ako. Diba? So, may ano rin, no? May positive spin din pala ang pagiging fixed mindset. Pero yung growth mindset naman, for you?
Sa akin, para ito yung person that you wanted to become in the future. Or ito yung parang unexpected, transformation. Hindi mo naman minsan in-expect. Minsan nga, diba? Naalala mo yung challenge natin, diba? Yung HTC, sabi natin. Yes. Nagsimula tayo dun sa fixed mindset na gawin yung isang bagay over and over again until we grow into something na nakapag-transform sa atin. Yeah. Kumbaga, sa growth mindset is, may ine-expect kang mangyari, di ba? You wanted to be bigger. Growth nga, di ba? Pag nag-grow ka, most of the time, ang correlation ng growing is lumalaki. Getting bigger.
Mm.
Di ba? So, ayun yung sa akin, yung connotation na you wanted to be part of something bigger or you wanted to be a bigger person. Yun. You wanted to cover as much area as possible if it's a growth mindset.
Oo, ayun. Ganda nung realization ko yung sinabi mo na ano pala sila, parang two sides of the same coin, kumbaga. Mm-hmm. And the other is not, di mo naman pwede sabihin na exclusively bad maging fixed mindset kasi it helps you survive or define your personality. Pwede ganun, no? Pero at the same time, syempre, kung masyado ka naman fixed, baka hindi ka na, masyado ka namang rigid as a person na hindi ka na nag-learn ng mga bagong bagay. Okay, so talking about fixed mindset, ang naisip ko naman na example dito is that meron ka bang sinasabi na mga ganitong terms parang mahina ako dyan, ganyan, or di ko naman alam yan, ganyan. Kung meron kang sinasabi na gano'n, trader friend, you better check yourself kasi baka pagiging fixed mindset yun. So for example, Ang common dito na sinasabi, ano eh, ang naalala ko na example dito palagi is yung math. Kasi ako, growing up, mahilig talaga ako sa math. So, I'm a math kid. Ganyan. And normally kasi, hindi siya favorite na subject ng mga tao. Lalo na yung merong mga tao na averse sa math. So, lagi nila sinasabi na pag kumari may math na subject or may math na question, lagi nila sinasabi na, ay, may na ako dyan, wag na ako. So, parang pag ganun yun kasi yung mindset mo or pag ganun mo tinakil yung problem, parang nagsistop ka na to look for solutions. Kasi, nasabihin, in-accept mo na kagad na mahina ka sa isang bagay. And, yun nga, nagsistop ka na mag-try to learn or to solve the problem. Versus, answering in a way na hindi ko pa alam, ganyan. Or, parang kami ng wife ko. Yung wife ko kasi is a teacher. So, malagi siya nag-uusap with students. No? So, nakikwento niya na yung parang common denominator ng mga brighter na students. Hindi brighter as in mas matalino. Pero yung kumbaga, parang tingin niya mas magpo-progress sa life is meron silang growth mindset in the sense na pag meron silang binigay na task, pag nabigyan sila ng task or problem, ang first na tinitingnan nila is hindi kung alam na nila yan or kung magaling sila doon, pero how can I learn or how can I get the skills that I need to tackle the problem? And I think that's a good character to have. Lalo na dito sa trading. Kasi, di ba, sa trading daming ano eh. Kumbaga, isa siyang malaking skill na built up ng several small skills, di ba? And as we all know, yung skills ay natututunan. Di ba? Kailangan mo lang siya practicein. So,
yes,
important yung magkakaroon ng growth mindset dito sa trading kasi ang dami mong kailangan aralin talaga sa start eh. Kaya, eto, trader friend, ang tanong ko sa'yo, what do you do every day para mag-grow? What do you do every day para mag-grow? Ikaw, Jerome, paano masasagutin yan?
Gusto ko lang balikan yung sinabi mo, di ba? If you think na, yung sa example ni Jeremy na, skills yung trading na kailangan mo i-build, di ba? Isipin mo, trader friend, right now, nung nagsimula ka, totally wala kang alam sa trading. Now, meron kang siguro mga tools na pwedeng nagagamit, di ba? That's already a skill that you built. Kailangan mo lang isipin yung progress na nagawa mo. Huwag may isipin na hindi ko pa alam ito, hindi ko pa alam yan. Pero the fact that you already learned something in the market means na repeatable yung process. Pwede ka pang mag-compound dun sa natutunan mo over and over again. Diba? And yung sa question naman, di ba? What do you do parang every day to grow or to have a growth mindset? For me, self-awareness muna is if tingin ko pa gusto ko pa ba mag-grow or okay naman ako ngayon or hindi ko siya naiisip at all, di ba? Kasi if you wanted to grow, ibig sabihin you wanted to be someone in the future or you wanted to be somewhere in the future and it requires you to siguro be a bigger person in the process, di ba? So, kunyari ako, how do I want to grow? I want to grow by not dying immediately. Parang ganun. So, what steps am I taking? Diba? So, number one is taking care of myself. So, studying ano ba dapat yung nutrients na kailangan ng body ko in order to grow into a person na tatagal. Sabihin natin, for 100 plus years, diba? And yun yung sa physical aspect. So, mentally, parang to grow, parang syempre kailangan maklear ko yung mga obstacle or resistances na nasa mind ko na hindi naman nakakatulong for me to go to another parang dimension or place doon sa headspace ko. So, dito naman, instead of parang being bigger, parang minimizing the noise.
Yun. Holistic talaga, no? May ano, physical tsaka mental na aspect.
Mm-hmm. Ikaw ba, Jermaine, parang in terms of this, ano, parang everyday growth, parang in your current lifestyle, masasabi mo ba, are you still growing and what are the steps that you are taking to make sure na you are growing?
Yes. So, tingin ko dito tinira natin siya sa ano eh, nung ginawa nga natin yung challenge, oh, yung habit building challenge natin sa group. Pili ko doon talaga na incorporate yung idea ng growth sa akin. So, kumbaga, di ba, nung nag-habit building tayo, parang may aspect na physical, may aspect na mental. Tapos, syempre, pag nandun ka na, iisipin mo din kung ano yung pwede mo improve sa skills mo sa trading mismo. So, syempre, ako, gumawa rin ako ng habits na, kumbaga, doable siya everyday. Ang hirap kasi for me sabihin na, ano, I want to grow and become a for example, connect na nga natin directly to trading. No? I want to become a CPT or I want to grow to become a consistently profitable trader. Pero parang ang laki niya kasing jump from where you are right now. So yung mas manageable for me is to, yun niya, divide it into bite-sized chunks na pwede kong gawin everyday nang hindi ko namamalayan. Which is yun niya, I think napag-usapan din natin to sa mga previous episodes. Pero yun, habit building is key for me in order to build yung or incorporate growth in my life. Pero yun, dun sa question mo, paano mo ba nalalaman kung nag-grow ka pa? Siyempre, kailangan mong mag-audit every once in a while. Yun, pwede rin dito mapasok yung accountability to numbers. Diba? Dun sa ginawa natin na habit building na challenge, siyempre, accountability natin yung lahat na nag-participate dun sa challenge. So, nagsisend tayo ng numbers, diba? Kung nasa na tayo dun sa journey ng, for example, yung meditation na journey, nandun, yung health loss na journey, yung healthy eating na journey, nandun. So, kumbaga, it helps na may accountability partner ka sa start and to show them the numbers para rin nakikita natin, nakikita nyo mo sa sarili mo and yung mga accountability mo na nagpo-progress or nagsustory ka ba or kung nagsustory ka, baka meron silang input kung how to improve your process or how to help you. Ikaw naman, trader friend, kung wala kang accountability partners yet na ganun, baka naman pwede yung, ano mo, yung mga kasama mo sa bahay. For example, if you're with your spouse, baka pwedeng siya yung accountability partner mo. Kami nung wife ko, nag-enjoy kami talaga sa mga ganitong exercise. Yung mga ano, no? Personal development exercise. So, natutuwa kami na, ano, kumbaga, pinupush namin yung isa't isa na, for example, yung sa exercise, kumbaga, ikaw, nag-exercise ka na ba this week? Or, kamusta yung, ano mo, kamusta yung weight mo this week? Diba? Kung umakit ba or stable lang or are you meeting your goals? So, ayun, dun ko siya tinitira. Dividing it at up into bite-sized chunks and then incorporating it into my daily life.
Okay, so good insight. So, isa lang din talaga na magandang ano dito, insight sa sinabi mo is wanting to grow is really different doon sa act
yes.
Na or yung growing itself, 'di ba? Kasi everyone, 'di ba? Most of the time naman siguro lahat tayo gusto natin maging mas okay, mas better na person in general. Pero the gap between the reality and yung naiisip natin is yung action yung nagbi-bridge doon sa gitna.
Diba? Yun, oo.
So ako, kunyari ako na lang, yung person ba na I wanted to become, parang nilook forward ko ba yung process every day para maging siya, like kasi alam mo yung what it takes to be that person. Kasi parang retrospectively, parang kaya mo ba yung i-maintain or mag-keep up doon sa routine ng tao na gusto mo maging
yun.
Parang reflection lang din. Kasi kung alam mo yung healthy na person or kung ano mang nilook up mo is alam mo yung habits niya. And right now, you're thinking that it will be hard. Kasi pag nandun ka na, that will be your constant.
Oo.
Diba? So you have to think about, ano ba, kaya ko, gusto ko ba talaga? Tama ba yun? Oo. May tamang question. Gusto ko ba talaga?
Normally kasi in this day and age, ang daming information na available na talaga. So, for example, kung gusto mong maging fit, alam mo naman kung ano yung gagawin eh. So, or kung hindi mo alam, ang bilis lang i-research, diba? Mag-konting YouTube lang, konting articles na basa. Alam mo na kung ano yung gagawin eh. Pero yun niya, iba yung knowledge kung ano yung gagawin versus yung act na paggawa nun mismo. And yung, I think yung magpupush nga dun is yung willingness mo talaga or inaccept mo, is it a personal decision? Parang yung pinag-usapan natin last episode, diba? Yung going full-time. Parang magsistem siya muna sa personal decision mo to pursue trading full-time, diba? Baka naman kasi hindi mo naman talaga gusto. Kaya hindi siya magiging sustainable in the long run. So, ganun din sa growth. Yun yung tingin ko.
Parang introspection din talaga na pag mo tignan yung profession or hobby or yung gagawin mo in terms of how lucrative it sounds, how cool it sounds. Pero if you think about how will you live every day living the life of this person or this profession, parang will you enjoy the process, the hardships as well? The reward, syempre, oo. Pero what about the struggles of being this person, diba?
Oo.
Another thing to consider when thinking about growth, diba? Kung gusto mo mag-grow in the long run. O paano pala? Yung balik tayo dun sa kanina sa growth versus fixed mindset, diba? Sabi natin, hindi naman masama yung magiging fixed mindset kasi nag-stem out din naman siya towards your protection and nag-grow. Parang part din naman siya. Hindi siya yung opposite nung growth eh. Parang siguro side by side, diba? What if, ano pala, diba? Parang sa growth mindset pala. What if it requires you to be rude dito sa ano na to, profession na to? Eh, hindi naman kaya ng principle.
Diba?
So, merong resistance versus sa growth versus dun sa fixed, diba? So, introspection na, do I really want this in my life? Diba?
Yun. Ano kaya yung profession na kailangan masungit?
Gusto ko din isipin.
Parang naisip ko ano.
Kasi parang
sa ano, 'di ba? Sa mga movies, parang pag chef na top notch lagi masungit. Wala lang, weird. Napanood ko kasi nung weekend yung ano.
Demanding perfection.
Oo, no. Pero I think meron ding mga mababait na top performer. Hindi lang siya lucrative ikwento.
Totoo.
Hindi, doesn't yes. Make as much better a movie pag ginawa ang story.
Oo, kasi isipin mo, hindi, kunyari sa high pressure environment like hospital, saving lives, diba? Hindi ka pwedeng nagpa-fluctuate siguro yung emotions mo kasi you're dealing with a real person eh. Baka mamaya, ano siya, sobrang critical ng operations that might lead catastrophic events.
Oh. So, ikaw ba, naniniwala ka ba na ano? Ito, parang nabasa ko to somewhere. Nakalimutan ko lang sa akong nabasa. Pero parang sinasabi niya is yung ideal self mo daw. Or growth na lang. Growth is always outside of your comfort zone. Naniniwala ka ba dun sa saying na yun?
Yes, oo. Parang most of the time, yes. Kumbaga, kung may gusto kasi new heights na marathon or new milestone to achieve, it requires you to step up outside of your comfort zone. Kumbaga, going places that you've never been before, doing reps that you've never rep before, lifting weights that you've never lift before. So, it requires you to step out of your comfort zone. Parang, nandito yung risk. Parang, mas malaking risk kasi hindi ka pa sure. Parang uncertainty. This is a gray area. Pero it also means that you have something more or mas madami kang pwedeng ma-discover dito. It might be a good thing for you to discover more or it's, kung hindi naman, it will reflect back to you na, this really isn't for me as well. Diba sabi nga, nothing ever grows in your comfort zone.
Oo, yun niya. Ang ganda nung nung metaphor ng gym, no? Parang, di ba nagbibuild ka nga ng muscle when you tear your current muscles, kaya siya lumalaki. And kaya mo lang siya matitear is pag pinush mo siya to exhaustion, diba? Or yung limits niya, which is, yung metaphor na yun is our comfort zone niya. So, if you keep doing kung ano yung nasa comfort zone mo, mahirap mag-grow. And, I think possible naman mag-grow. Parang repeat, kumbaga sa gym, diba? Pwede mong buhatin lang naman yung 25 pounds yung ano, mga limit mo. Tapos buhatin mo lang siya ng buhatin. Pero, dadaanin mo naman sa repetition. So, kumbaga...
Mm-hmm. Atrophy ata.
Oo. So, kumbaga ano naman, no? Parang time naman ng... Endurance. Oo, time tsaka endurance ang bayad mo. Parang ganun.
True. Bali, kapag comfort zone kasi, pag sinabing comfort zone, parang para sa akin territory siya. Kumbaga ngayon, wala ka pa masyadong territory. Pero when you explore more, mas familiar ka na, lumalaki na yung sakop. So, lumalaki yung comfort zone mo. Hindi naman natin sinabing masama yung comfort zone mo. Pero, it's more of, you become bigger, di ba? Ito nga yung growth nga eh. So, if mas malaki yung comfort mo, ibig sabihin, mas bigger ka kasi mas madami yung pwede mong galawan na space.
Yes, so.
For you, ano yung connotation between comfort zone and growth zone, ganyan?
For me, ano eh, parang yung comfort zone mo, it's where you, ano ba, it's where you function the best, dapat. Kumbaga,
yeah,
kumbaga yung mga nasa comfort zone mo na gawin, since na, comfort zone nga siya, ina-assume ko na pag yung mga things na nandun sa loob nun is things that you're good at. Pero syempre, if you want to be the best or ano, diba, or be better or learn more, kailangan mo increase yung zone na yun. And you can do that by becoming a better person. Kumbaga,
gets.
Kumbaga, naisip ko ngayon yung ano, si Tony Robbins na alala ko eh. Kasi may nakwento siya na parang yung mga problems daw merong scale. Diba? Parang 1 to 10, pinakamahirap yung 10. Kung person, kung wari, binigyan ka ng life ng problem na level 6, tapos na, ano ka lang, parang level 3 or level 4 na person ka lang, parang daunting sa'yo yung level 6 na problems. Pero once you grow past that, the same problem, for example, nag-level up ka na level 7 or level 8 ka na person, tapos you encounter the same problem na level 6, parang ang liit na niya or sobrang dali niya na for you. So, kumbaga, for me, yung nag-increase ng level as a person is by increasing your comfort zone. Kasi, and how you increase your comfort zone is by experiencing new things tsaka breaking down yung problems na binibigay sa'yo ng life. Parang ano yun, parang gaming din na ano eh, parang gaming din na metaphor eh. Kumbaga, nagle-level up ka as you defeat stronger or bigger problems. Diba?
Agree ako dyan. So, ano yun, no? Parang, yun nga, yung mga bosses, kumbaga, problems or struggles are like bosses. So, minsan, yung nagpapa setback sa atin sa kanya is siguro minsan perception lang. Fear? Pwedeng fear, no? Parang, hindi natin kasi sure kasi nga ano siya, uncharted territory.
Yes, yeah, so ano yan, actually ako sobrang ano ako dyan, guilty ako dyan. Minsan merong mga things na pag iniisip ko siya ahead of time, parang ang hirap niya. For example, lately ah, hindi ko alam bakit, pero after nung pandemic, nagkaroon ako ng difficulty na makipag-usap sa other people. Siguro wala ka rin practice kasi. Diba? Mara yung mga small talk pag bibili ka ng food or sa restaurant with your server, ganyan. Parang after the pandemic, nagkaroon ako ng resistance na nahihirapan ako may pag-usap sa ibang tao. And in my head kasi, parang, oh, baka mali yung masabi ko or mali yung English ko, ganyan. or whatever, diba? Pero pag nandun ka naman na talaga, ang dali lang naman niya. Tsaka ano naman yan, kung wari magkamali ka, wala naman papansin, di ba? Kumbaga, mas malakas talaga yung resistance pag iniisip ko lang siya. And, ayun, kailangan ko siyang practicein. And what helped me, yun niya, get past that is, actually, nagkaroon ako ng challenge before sa sarili ko. na kailangan ko kumausap ng 100 na strangers. So, well, ano lang eh, hindi naman kailangan ng full-blown sentences. For example, ano lang, good morning or how are you today, ganun. Parang going back into the group. And yun, ginagawa ko lang siyang game na parang challenge ko yung sarili ko na to do simple things, diba? Kasi ang bilis lang naman mag-smile sa stranger to sabi mo hello or good morning. Pero yun, nakakatulong siya in the long run kasi nagbibuild ka ng data points na positive for you. So tumataas din yung ano ko, yung confidence ko. And after that, kumbaga yung paikipag-usap sa strangers, madali na siya for me kasi nagawa ko na siya ilang beses eh.
Yeah, tama. Kumbaga, regardless kung paano ka i-approach yung stranger, it's already a check in your list regardless of what the reaction is. So, pero tied up pa rin siya sa habit building mo, diba? Parang starting small with hello, hi, or nodding.
Oo.
And then, later on, sentence na, conversation na, tapos mamaya mga deep conversations na siya.
Yes.
But you are already setting yourself up for success in that area.
Yes.
Okay. So, ito yung maganda kasi ito na yung susunod na ano natin eh, na tanong, di ba? Sabi nga natin, because of that, kakabit na siya na how do you grow your skill each day, di ba?
Yan, oo. Ito, ano, no? Ito, so kanina parang medyo conceptual pa yung mga pinag-uusapan natin. Pero ngayon, ano na, more practical na. So, ikaw, Jerome, ano bang, can you give us one example? Yung, anong skill yung, pwede mo sabihin yung skill, tas kung ano yung ginagawa mo to grow it.
Okay. Alright. So, ngayon, kunyari, coding, wala akong background doon at all nung undergrad ko kasi sa finance ako. So, medyo bago siya sa akin, pero because of my interest, ayun, reading, books, actually, pag-coding nga, hindi masyado books, eh, more of video learning, purchasing
things. So, coding as in programming, tama ba?
Programming.
Anong language?
Python.
Yun.
Tsaka, tinatry ko mag-Java din. Pero, ayun, kapag, ano ka pa lang, syempre may feel pa eh, hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero, I have to take advantage of the resources out there. Ano ba yung meron? Tapos, pwede ako magtanong sa mga tao na kilala ko na nandun sa industry, di ba? And, syempre, wala naman resistance magtanong para ang maganda talong is if you would start ano pa from day one dun sa tatanungan mo, how would you do it, how would you structure it, diba? And iba pang mga kaakibat nito tungkol doon sa area na to, diba? Kunyari kung sa trading na lang, diba, kunyari ako tatanungin mo ko, how would you start parang day one pa lang nung trading or journey mo towards investing, paano ka magsisimula? So, ako, parang hahanapin ko yung mga resource person agad na pwede kong i-model. Kasi wala namang ibang way to do it. Diba? So, ikaw ba, Jeremy, parang ano yung skill na currently na dine-develop mo ngayon?
And
paano mo siya tinatakip?
So, before ko sagutin yan, ganda nung sinabi mo about ano yung resources. Kasi yeah, in this day and age, ang dami na nga resources na napag-usapan natin kanina. So, naalala ko lang ulit yung sa UPW, tinuro sa amin, parang top skill ngayon in this day and age is being resourceful. So, sobrang dami ng resources. Ang kailangan mo na lang is how to distill yung resources na available for you. Pero, tsaka syempre, put it into action. So, yun. Going back to your question, actually madami, pero sige, focus na lang tayo sa ano, no? So sa, I think ang pinaka-tangible for me, or yung ang dami kasing habit na na-build around it, is yung being healthy nga. So, yun nga, last year, nag-decide ako na maging serious na sa health ko. And talagang dami nangyari nung na nag-stem from that decision. So, ano nangyari? Bumili ako ng, ano, bumili ako ng fitness watch. Bumili kami ng pang-weigh ng pagkain. Nagpalit kami ng, ako, nagpalit ako ng diet, salad lunches, ganyan. Nag-move ako to lean meat, ganyan. Exercise, sobrang, ano na, at least 3 to 4 times a week. So, kumbaga dun sa simple na decision na yun, ang daming pwede mag-stem eh. Kumbaga, once you make, yun yan, going back to kanina, no, introspection, na once you make that decision, madali na yung how eh. Kasi yun yan, dami namang resources. Ayan, and also, you could leverage other people, yun, sinabi mo nga. So ako, since kasama ko kayo dun sa accountability group, and ikaw, meron ka nang ginagawa na, kumbaga nauna ka na dun sa journey ng, ano eh, ng fitness eh. So, pwede rin kitang tanungan. So, yung, di ba tinanungan kita dun sa program na ginagamit mo. So, and I purchased the same program. So, yun. No, nagkabudulan na. Yeah, so, yung ganun. Kumbaga, grabe naisip ko ngayon. But, so, kwento ko lang, no? Kasi dito sa bahay, apat kami na magkasama. So, noong umpisa, ako lang yung nag-healthy-healthy. Kumbaga, nagpalit ng lifestyle. Tapos ngayon, lahat kami, ganun na yung ginagawa. As in, minsan niya sila, mas intense pa sa akin mag-exercise. Parang, nagsa 7 days sila, tapos 4 days, ganyan. Kumbaga, nakakatuwa lang kasi parang 6 months ago, ibang iba yung lifestyle namin versus yung lifestyle namin na talagang naka-center na sa fitness. And that came from one decision lang. One decision na pinili ko talaga and I chose to abide to and nag-ripple effect na siya dun sa family ko. So, sobrang happy ako dun sa nangyari na yun.
Kapag may mga ganitong instance, mas gaganahan ka na mag-acquire ng new skill or mag-develop ng new habit. Eh, no? Kasi nakikita mo na ano siya eh. Nakakapag-give din ng value sa ibang tao. Aside from dun sa result, pero the fact na you know that you are taking a step closer to, sabi natin, longevity or where you want to be in the future. Tapos you're bringing people alongside with you. It's really inspirational. Hindi ka magsastop.
Oo. Lalo na pag, environment is stronger than willpower, di ba? Parang, yung willpower, I think, pwede kanyang dalin or sa start na, yeah. Oo. Pero, after that, kailangan mo na i-build talaga yung lifestyle mo to to revolve about around that decision that you made. Kasi, yun yan, mahirap. Apat kami dito, tapos ako lang yung nag-health, na kumakain ng healthy, tapos sila lahat, yung same pa din, or yung, kumbaga, hindi naman kami sobrang, dirty kumain before, no? Pero kumbaga yung normal lang na pagkain ng Pilipino, yung oily, di ba? Mayroon tayo sa baboy, ganyan, dark meat na chicken, beef. Pero mahirapan ka talaga eh. So, kumbaga, i-build mo na sa lifestyle mo. And yun nga, tama yung sinabi mo, having accountability person or a strong environment is very helpful, lalo na dito sa, sa habit building. Tsaka sa, yun din, pag-grow, kasi pwede rin kayo mag-grow as a group. Diba? And that's easier for me, I think.
May na-realize nga ako dun sa willpower sa environment. Sabi mo kasi, diba, environment is stronger than willpower.
Mm.
Pero sa simula, diba, hindi mo pa siya environment.
Yes.
So you have to power. Para sa akin, parang, use your willpower to create a strong environment.
Yun, pwede. Pwede yun. Kumbaga habang nandun pa yung, yung fuel ng willpower, mag-build ka na ng environment.
You build that. Parang, kasi lagi ko na naiisip na if meron kang gusto mong baguhin, di ba, you have to change it. Parang, why don't you create it yourself para hindi ka na mahirapan?
Oo.
So, maganda siyang, introspection din. Na hindi ka magsasabi na hindi ganito kasi yung nasa environment. Okay, so, you can do something about it, definitely. Diba? Siguro, most of the time, meron.
Oh, tsaka dun sa building environment. Naalala ko lang yung book na Atomic Habits, 'di ba, sabi. Parang build resistances dun sa mga things na gusto mo i-avoid, tapos remove friction dun sa mga gusto mong gawin.
Yes.
Yun. Ganda, ganda
very,
lang.
Very, very, very good book na talaga yun.
Oo.
And, ano siya eh, lahat ng habit books, no? So, it's about parang growing din talaga. Oo. Kasi you wanted to be someone in the future or you wanted to build a consistent habit. So, this is all about growth as well.
Oo, no? Parang dun nga, mabagsak tong usapan natin to ko sa growth and talagang we keep on going back to habits. Kasi, yun nga, kumbaga, kung ano yung ginagawa mo everyday defines you eh. Diba?
Yes. Ay, naalala mo yung ano natin dati, sinasabi, yung mentorship na natin, parang sinasabi ko na parang we don't rise to the level of our desires or wants, but we fall to the level of our habits.
Oo, yun.
Parang, kung ano yung ginagawa mo, diba? Kasi yung pag level of your desires, parang ano siya, stretch. It's a stretch. Parang ito yung parang reps mo na kailangan mong i-over. Eh yung level of your habit, ito yung current na comfort zone mo, ano yung ginagawa mo. So, doon ka magpo-fall sa habit na currently na ginagawa mo.
Oo. Kumbaga parang ano eh, hack talaga yung ano yun, yung habit. Pag na-build mo na siya sa life mo, parang di mo na iniisip. Tapos magugulat ka na lang, nag-achieve ka na ng results eh.
Or ano din, isa din yung having a long-term goal na nagsusupport ng short-term decisions mo.
Yun.
Kumbaga, maganda, yung may pinangahawakan ka in the future na if long-term ka kasi mag-isip, di ba, you won't fall for any bad habits or anything na makakapag-derail sa'yo masyado dun sa long-term goal.
Oo.
Kasi kunyari dati ako, parang wala naman kasi akong pinangahawakan ng mabigat na goal kung bakit gusto kong mag-diet. Diba? Wala. Gusto mo lang mag-diet for the sake of sinasabi mag-diet ako. Sinasabi lang kasi nila mag-diet ako. Diba? Pero I don't feel that something is wrong with me. Pero since nagkaroon ako ng understanding and willingness to live longer because I appreciate life, ganyan, I wanted to travel more or when I grow up, I don't want a cane to support me. Gusto kong mag-climb up ng stairs mag-isa.
Mm.
Diba? Kasi it's parang accountability ko siya or it's my responsibility to my family na hindi magpaalaga, ganyan. So, parang yun yung naging turning point kung bakit ako mag-workout, magiging healthy is because yun yung ano ko, goal ko in the future. So, ano ba yung makakapag-support ng goal ko na yun? So, parang hindi nila ako i-assist sa mga steps, sa stairs, reaching for something. I need to build muscles as early as now. Diba? So, kung ayokong magpaalaga because magkakaroon kong sickness, I need to correct my diet as soon as now. So, dahil dun nag-latch yung habits ko ngayon. So, if ever meron akong decision fork na pagdadaanan between, kakain ba ako ng calorie dense ngayon or mag-stick ako dito sa long-term goal ko. At least ngayon, hindi na ako mahuhulog doon na lang ako sa calorie dense. Wala naman ako ibang option. At least now, di ba? I can reassess if I wanted to pursue my long-term plan or mag-fall doon sa habit na isa, doon sa high calorie.
Yes. Yun. Okay. And, okay, ito na lang. Parang to drive us home. Kwento ko lang yung one concept na nakatulong sa akin before nung medyo, ito trading related, medyo frustrated ako before nung hindi ako nakakapag-produce ng results eh. And what really helped change my mindset about that is yung concept ng reverse gap. So, kwento ko lang before kasi madali, nag-trade niya ako habang may work, no? Tapos parang hindi naman ako nag-produce ng ganun ka okay na results before. And naisip ko, kung yung nilalaan ko ba na oras sa pag-aaral sa trading is it still worth it? Kumbaga, hindi ako sure kung nakakapag-build ako ng skill on that sense. And may nag-post eh. Hindi ko maalala kung saan, pero may matagal na kasi ito eh. Pero may nabasa ako na sinasabi nga niya yung concept ng reverse gap. So yung reverse gap is looking at yourself or your skill a certain number of time ago. So for example, 6 months ago or 1 year ago or 5 years ago. Tapos i-assess mo yung skill mo kung anong ginagawa mo a few months ago. Kasi minsan nga yun, pag nakapag-design na tayo, tapos nakapag-build na tayo ng steps in our daily life na to build the skill or to grow, minsan din natin namamalayan kasi habang nandun tayo sa day-to-day, parang ang late ng increments na ginagawa natin. Kumbaga, minsan wala pang 1% improvement in a day. Minsan, 0.1%, ganyan, di ba? Pero overall, it compounds talaga. So yung concept ng reverse gap is a kind of mental exercise na you look at yourself in the past. For example, 6 months from the past and assessing kung ano yung mga nag-improve sa'yo from then. Meron ka bang mga natutunan na hindi mo alam before? Meron ka bang ginagawa ngayon or may kaya ka na bang gawin ngayon na hindi mo pa kaya before? Minsan kasi yun niya daunting pag lagi ka lang nakatingin dun sa sa goal. Kasi yung goal post lagi na nagmo-move yan. So once in a while, it's a good exercise, I think. And I do this na I look at what happened the previous year or the previous 6 months and be grateful lang kung nasan ka ngayon and be grateful for the things you've learned and the things that you've achieved. Kumbaga, as humans, I think mas madali mag-focus dun sa mga negative emotions. So exercises like this that focus on positive emotion, gratitude, looking at your growth is very helpful. So ikaw, trader friend, kung gusto mo na i-try, yun. Just be honest with yourself. Check kung ano yung mga nagawa mo ngayon na hindi mo nagagawa before. And kung wala masyadong difference, then you could assess kung ano yung mga pwede mong gawin for the next 6 months or next year na para pag nag-reverse gap, practice ka ulit. May malalagay ka na. Or mas happy ka na dun sa difference or dun sa growth mo.
It's like keeping a journal of yourself. And then, kasi yung mga actions pa, tapos na yan. Wala na. Hindi mo na pwedeng i-correct yun before, during that time.
Yes.
Pero what you can do now is i-assess tama ba yung ginawa ko. So, kung tama yung ginawa ko, it's repeatable dapat. Parang, sige, ulitin ko to. Diba? Kasi you have a choice right now to repeat them or totally revise yung ginawa mo before, diba? To improve them,
yes,
or to eliminate them altogether. So maganda na nakikip ka din ng siguro journal mo kung gusto mo tong gawin, no? Na may binabasa ka bang journal on a monthly basis or yearly basis? Nagkakaroon ka ba ng annual journal review mo? Hindi lang sa trading, ha? In your life din siguro, kung gusto mo talaga i-improve yung life mo. Just, medyo, resistance sa simula kung hindi ka magsanay magsulat or hindi mo siya habit, diba? Pero, siguro, if you are really serious about parang improving yung sarili mo and wala kang baseline kasi, diba?
Yes.
Yung ang baseline mo lang, yung naiisip mo na ginawa mo last year. Pero if you have a tangible data na nababasa mo kung ano yung ginawa mo, diba? And you can check the sentiment of your writings. If positive ba ako or negative
pwede,
ba ako.
Pwede, oo. Oh, pwede yan.
Diba? Sabi mo, kasi gusto ko yung sabi mo kanina na mag-reflect ka, be grateful. Kasi most of the people that went beyond their expectation or achieved excellence are people that have positive mindset.
Oo.
Kasi they are looking forward doon sa event na yun na mangyari. Kasi pag puro negativity ka, hindi ka darat, baka kahit dumating yung state na yun, hindi ka pa rin happy. Or hindi ka pa rin satisfied, diba?
Oo.
You will never feel it. Diba? So, isang magandang lesson talaga na always try to be grateful even sa mga maliliit na bagay. And, just try to slow down. Live in the present. Kumbaga. The future will take care of itself.
Oh.
As long as you do the right thing in the present and reflect on the past.
Trust yung mga binild mo na environment, mm-hmm, habit, diba? Na dadaling ka niya kung saan mo gusto pumunta.
Yes, it will bring you there, definitely.
Yun. Okay, ganda nun. Okay, so I think yun na yung juicy na ending for this episode. Ikaw, Jerome, meron ka bang final words?
Ganun pa din, tulad na sabi ko kanina, be positive. Hindi naman sa COVID, no? Pero try to maintain a positive mentality towards life. Tapos, isa pang nakatulong din kasi sa akin is to, if you're making a decision, set it na pang long term. So, isipin mo, if your long-term self will thank you for the present day decision that you're making. If yes, it's a go-go. Diba?
Yun.
So, maganda siya. Maganda siya habit to incorporate. Ikaw ba, Jeremy? Anong baon natin dito?
Ako, baon ko lang is, I think, ang sasabihin ko na last words is a challenge to our listeners. No? So, I challenge you, trader friend, to do something every day and to incorporate that something in your everyday life that would help you grow and that would make you happy pag ginawa mo yung reverse gap experiment in 3 months, 6 months, a year. Ikaw bahala. Pero do something today that you would be proud of in the future. Okay? So yun.
100%.
Yun. So yun lang. Thank you, trader friend, for listening to another episode of Buhay Merkado. At kita-kits ulit next week. Ano kaya episode namin? Abangan nyo. Okay? Thank you and bye-bye!
Bye-bye!
And that's another episode of Buhay Merkado. Thank you for listening, trader friend. May nawa ka mga idea on how to incorporate growth into your life? Let us know by sending us a message sa aming Facebook page, Buhay Merkado Podcast. We're looking forward to talking with you and answering your questions. Again, thank you at kita-kits ulit sa next episode.